እዚ ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ እዩ። 12:35-31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ብኢንተርኔትን ፌስቡክን ኩሉ ሻምሸት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ከምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም ዓንቲ ረቡዕ ነሓሰ 29 2011 ዓመተ ምህረት ወይ 4 መስከረም 2019 ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ዜና ብምቕዳም ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ብልዕሊ ወፃዕተኛታት ይፍፀም ብዛዕባ ዘሎ መጥፋዕቲ ዝምልከት ፀብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። መደብ ህዝቢ እውን ከምኡ ሒዝና ኣለና። ንኩሉ ምሳና ፅንዑ። ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ ተወልደ ወለ ገብርኤል እዩ።
ሰላም ከመይ ተምሲኡ። ሀገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ መጻኢ ዘካይዶ ምርጫ ኣብታ ሃገር ካብ ቅድሚ ሎሚ ዝተለምደ ምርጫ ፈጺሙ ዝተፈለየ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣፍሊጡ። ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ኣካቢት እቲ ቦርድ ምርጫ ዝሃበቶ መብሪ እቲ ኣብ ቀንዲ ቤት ፅሕፈት ቦርድ ምርጫ ዝጀመረ ውሽጣዊ ለውጢ ቦርድ ብደረጃ ሃገር እውን ከም ዝቕፅል ብምግላፅ እቲ ቦርድ ካብ ዝኾነ ይኹን ወገን ዝመፅእ ፅዕንቶ ከም ዘይቅበል እውን ገሊጻ ኣላ። እቲ ቦርድ ዝጀመሮ ሓድሽ ኣዋህዳ ብዝምልከት መፅናዕቲ ከም ዝተወድአን ምዕቅንታት ከም ዝተቐመጠን እውን ገሊጻ። ከም ፀብፃብ መለስካቸው ኣመሃ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ዝወረደ ጉድኣት ብዝምልከት ኣብኡ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ምስቲ ኣብኡ ዘሎ ኮሚኒቲ ኢትዮጵያውያን ብምዃን ብቐረባ ይከታተሎ ከም ዘሎ ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኣቶ ነቢያት ጌታቸው ንቪኦኤ ገሊጹ። ኣቶ ነቢያት ኣብቲ መግለፂኡ ዛጊ ዝወረደ ጉድኣት እዚ ንምባል ገና ዝርዝር ሓበሬታ ስለ ዘይበፅሓና እዚ ምባል ኣይከኣልናን ኢሉሎም፣ ግን እቲ ዝወረደ መጥቃዕቲ ብምውጋዝ ኣብኡ ኣብ ምብፃሕ ዝርከባ ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ እውን ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ወፃኢ ዝፍፀም መጥቃዕቲ ኣብ ግዜና ኣለዋ ክብል እስክንድር ፍሬኦ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ፕሬዚደንት ስሪል ራማፎሳ ኣብ መላእ ጆሃንስበርግን ዋና ከተማ ፕሪቶርያን ብወፃእተኛታት ኣብ ልዕሊ ዝውነኑ ትካላት ንግዲ ንመዓልታት ዝፍፀም ዘሎ ሰፊሕ ዘመተን ምቅፃልን ንብረት ፍጹም ዘይቅቡል እዩ ክብሉ ኮይኖም ሞ ሪቻርድ ግሪን ዝለኣኾ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ትማል ሰሉስ ብትዊተሮም ኣቢሎም ኣብ ዘፅዎ ናይ ቪድዮ መግለፂ ፕሬዚዳንት ራማፎሳ ከም ዝበልዎ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ሃገራት ኣፍሪካ ንዝፍፀም መጥፋዕትታት ኣይክትፃወርን እያ ኢሎም። እቲ ህውከት ንሳልሳይ መዓልቱ ኣብ ዝቐፀለሉ እዋን ፖሊስ ኣብ መላእ ጆሃንስበርግን ፕሪቶርያን ተዋፊሮም ኣለዉ። ፖሊስ ህውከት ኣብ ዘጥቅዖም 5 ከባቢታት ንልዕሊ 90 ሰባት እውን ኣሲሮም ኣለዉ። ንብረቶም ተጓሕጒሑ ባዶ ዝተረፉ ብዙሓት ሹቓት ተዓፅዮም ይርከቡ። መብዛሕትኦም ወፃዕተኛታት ዝኾኑ ወነንቲ ናብ ንብረቶም ከይምለሱ ኣብ ስግኣት ኣለዉ። ሓደ ካብቶም ወነንቲ ኣብ ቡሽ ደስታ ከምዚ ይብል።
After midnight when we come decide to check the shops, everything has been looted. Even as you can see here the fridge, everything nothing we have.
ድሕሪ ፍርቅለይቲ ናብቶም ሹቓት መጺና ርኢናዮ። ኩሉ ነገር ይተወሪሩ ተዘሚቱ። ዋላ ንሕና እውን ረአዮ፣ ፍሪጅ ረአዮ፣ ኩሉ ነገር እዩ ተወሲዱ። ዝተረፈና ዋላ ሓደ ነገር የለን። ምርጫ እውን የብልናን። ሕዚ እውን ተኾነ ሰባት ናብዚ ከይመፁና ኣብ ፍርሒ ኢና ንርከብ እዩ ዝበለ። ናይ ኣፍሪካ መንግስታት ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ይነብሩ ዘለዉ ዜጋታት ጥንቃቐ ክገብሩ ብምትሕሳብ ብወፃዕተኛታት ኣብ ልዕሊ ዝውነኑ ናይ ንግዲ ትካላት ይፍፀም ብዘሎ መጥቃዕትታት ሻቐለቶም ብቕድሚት ማሊሶን ይገሊፆም ኣለዉ። ብመሰረት መራኸቢ ማዕኸናት ዜና ኢትዮጵያ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ዜጋታት ሰላም ክሳብ ዝረጋገጽ ናይ ንግዲ ትካሎም ክዓፁ ምዒዱ ኣሎ። ናይ ዛምቢያ ሚኒስተር መጓዓዝያን ኮሚኒኬሽንን ብወገኑ ዛምቢያውያን ዘወርቲ ዓበይቲ መካይን ናብ ደቡብ ኣፍሪካ ከይኣቱ ኣጠንቂቑሎ።
ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤተ ክርስቲያን ሮማዊ ካቶሊክ ፍራንሲስ ኣብ ሞዛምቢክ ክኣቱ ከለዉ ንክቕበልዎም 10,000 ሰባት ተዳልዮም ኣለዉ። እቶም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናብቲ ሃገር መልእኽቲ ሰላም ሒዞም ከም ዝመፁን ገሊፆም ኣለዉ። ኣኒታ ፓወል ካብ ማፑቶ ሞዛምቢክ ነዚ ምንያፍርቂ ተቕርቦ ፀብጻብ ሊኢኸ ኣላ።
ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ኣብቲ ብሞዛምቢክ ዝጅምርዎ ናይ 3 ሃገራት ኣፍሪቃ ዑደቶም ቀንዲ መልእኽቶም ሰላም ከም ዝኾነ ተገሊጹሎም። ቅድሚ መፑቱ ምእታዎም መብዛሕትኦም ሞዛምቢካውያን ብዝዛረቡ ቋንቋ ፖርቹጋል ኣቢሎም ብዝተቐረፀ መልእኽቶም ነዚ ኣንፀባሪቖም ኣለዉ።
ስታይስ ቶቶስ ናሚኛ ኦራሳ ኣሰዮ ፔሎ ሞሜንቶ ደቦስ ንኮንትራር
نخریکم تهانتی الله خو کل گزه عبدالله تیخم آموزامبیکن ملا آفریقان سلام نخخون ارقم متن نب عمل هابز جبرت الله تی کتیم برون عدم کمیلم رسالیکان پاپاسات فرانسیس سپت ملختم از حیال ملختی از ول موزامبیکاویان به فلای عبدالبحثی آموز جزای پارتن تا آم پارتن نتن عصرش دش عمته زد انحد چکان کنات حد حد نخاب کعب قربا زد تجبرس من معبوم خوانی و نیبلو انتخابه عبتا افاف و عل سلام در نقع کر از جمره مثل جل عبالت تقامی پارتی رینامو گزا پارت فرلیمو ابگت ارات موزامبیک نا عبالت نا یه تک عل خبلو کسی سمالو رسالی کان پاپ اسات فرانسیس عبدالنای سلست معلتت نای موزامبیک عدوتم مس عبالت پارلاما من اسیاتن مرحت هایمانوتن کر رخوی ام كهانتي عم بوتو زركب كاتيدرال فازر جورج توم رسالي كان بأباسات موزامبيك هكاتي موابز عوازو اللو بدهوتات كالوت كم لوت كلمان زعمس سولو بزمركات مدارك غبرون تزبيت كم زلو غليز امالوم رسالي كان بأباسات فرانسيس دحرناي موزامبيك عدوتم ناب مداغاسكارن موروشاسن كبتحيوم ناب عتانوون زستقارت امال اختلي اخوماللوم
زدمت آمریکایو نه بریتانیا که به دنبه حیرت اروپا نموز از گبر دفیت کسی لام. تمال سالوس نزیک عود به خبید سعرق قدم مینیستر بوریس جانسون به تقامتی به دنبه تفعیل لام. باز مسرت لام را به قدم مینیستر کال امراض این مطلعی پارلمان تا امروز اقلتی فکر آمی ملام. کارت قدم مینیستر زمرفا عقبایی پارت خیت رفه نه بریتانیا که به حیرت اروپا نموز از قوام مسلز لوا نه تعلامون خ عود از قدم ملام. United States قبل علی عقبه زحتو تو ابراز ل اجواب زتحاتو تیو که تذل نقیفم نه حبرت هجرات کمیشنر سبایی مسالات میشل باچلیت ابتی نقفتا آمریکا توسع حقیقت امیگریشن مس احقراوی حقیقت مخبار سبایی مسالات زسما معکخونه لویلام بفلاین زین سرابتات مفللاید قبر زرلو اک آمی اختبل نیویو این گرایت کمیشنر سبایی مسالات حبرت هجرات United States قبل علمای ایران تکلت افر فلامای اجداگیره. United States ایران بشفان پروگرام افر و پروگرام معبال میسایل که تکاملو اکت فکری نیلو. مینیستر وطن آمریکا مایک پامپئو. با حال و گنت مالی ایران ایران پریزیدنت حسن روحانی مس United States کل تأویل درجه گلیفای قبل آبیلان. آبی مقدس. لومی از تغییر متصاری وانچ عالم. هجرایت گانتا اترا به نامیبیا کلیت به حادثه سعیرالا. هجرایت گانتا اترا عصر تربعت پروفشنال تصاویری که به دگ انتمس اتوقع نتام سلسله رئات تقریمات لام برهان برهان نتیا به اسم راستادیم استخدات قطعات خطاطی لولام.
تصاویری سی کاملس اب عدم بلعل دگف المورال به آشن زود صرو افکار تیک فوس اگرن مامی آم اب زکاید و صوتا نخس صرو کافل ما اتیزم کوئس و صریتام به متصوات بزحف تنتات انتجاب روکا کسلتام ایک آلن زنکل تگان تات کدم عرفتی بارون وارود حرموسن دهری عرفتی بزجاب رو حیال متقعتی هجرایت کان تنامی بیا حدا بصوتا حدا ها آفوقل کاتو حلو هجرایت کان تا ارتراها حدا قول به مقطار کلیت به حدا بزخانه وسیت کتفلا له تجد هجرایت کانتا ارترا نزول در نمعوات اب اروپا سامین آمریکان آسترالیان زد آوتو اثر تربعته ارترا وینن نیوشت هجر تز آوتن هیده اکریبا کابتن پروفشنال تز آوتی اب لالیگا اسپانیان آمریکان سز آوتن اب زهج واندما حالا آگانتا شودن آویت کانتا AIK زلو ارترا و شودن آوی هنو گویتوم اب چک ریپابلیکن پراغن سز آوتن اب زهج وان اب هنگاری زد آوت زلو گل گل مبراتو اب گانتا تف قدمای دیویژن سودان زد آوتو سامیو ما الکساندرن یوناس سلمونن اب حورات منگستات امریکا زد آوت ایزانا کحسای اب نروی زد آوت سنن ایوب اب شودن گانتا IEK زد آوت موب زبل ساگو از فلت محمد سعید اب شودن زد آوت کریستوفر فورسل اب ستوکهلم زد آوت الکساندر انده کومون ارمیاس سلمون ملکیاس عده روبیل اسفها عبیل سوارن حیل سلمونن مستریبسی کاملس تطرفون زلو تصاوتیو کابزون اثر تربعت پروفیشنال تصاوتی اتون تشعت تمالی نابس مرازا اتو بمخانم ابنایلو میچوتا ازانا یوهانس هنوک گویتو امن یوناس سلمونن امیرا اتیوم کتصاوتو خلو سامیوما الکساندر محمد سعیدن کریستوفر فورسلن که آب تغییرتی اون بر دست آنها تصاویم. دهرت تصاویت اصلتانی هجرایت گانتا ارترا علم سجد افرم نیگازیت اینجا تحت آب زهاب و مجلسی. اتا هجرایت گانتا کابتهت اسرع عمت አባይ ጋንታን ካብደገዝ መጽኡ ተጻወትን ዝቆመት በመሃና አመውሃድ ጊዜ ስለዘይረፈቡ ከምትዝለ ከጻወቱን በዘይ መሃሎም ከምተሳአሩ ድህር ምዝራ አመንጎዞም ሰለስተ አይነት ተጻወቲ ውህደት በመፍጣር አብናሚቢያ ተአዊቶም ከወጹ ከምሰረህ ተዛሪቦ እዘን ሀገራውያን ጋንታታት ካላ እግሪ ጸወተውን 10 ተመስከረም ክልተሸን 10 ተሽዓተን አብናሚቢያ ከካይዳይል ብርሃነ በርሀ ንድንስ አሜሪካ ካብስመራ
ወነና ብርሃነ በኻል ወገን ሎሚ አብ ባህር ዳር አብስተሃደ ተመሳሳሊ ዕላማ ዘለዎ ጸወታ ኢትዮጵያን ለሰቶን ብዘይ ዝኾነ ሸቶ ባደንባዶ ተፈላሊና ኣለዋ ሰማዕትና ገላ ዓለማዊ ዜና እውን ውስጥ ከብል ሶርያ ኣብ ከተማ ራቃ 5,000 ረሳታት ተረኺቡ ብጅምላ ብዝተቐብረ ጋህሲ እዚ ካብ ዝሓለፈ 18 ኣዋርሕ ጥራይ ኮይኑ እቲ ረሳታት ምእራይ ቀፂሉ ኣሎ ዳዒሽ ዝሓለፈ መጋቢት ቦታታት ተመንዚዑ ካብ ዝርሕቕ ምድሓር ቱርኪ ፈነወታት ኢንተርኔት ናፃ ሚድያን ምቁፅፃር ተንቀሳቂሳላ እቲ ኣብ ልዕሊ ሚድያ ቁፅፅር ክሕይል ዝገብር ሕጊ ንሬድዮን ቴሌቭዥንን እውን ከረኻኽበሎም ከም ዝኽእል ተሓለቕቲ ሰጊኦም ኣለዉ ዓቀባዊ ፕሬዚደንት ቱርኪ ረሲብ ጠይብ ኦርደጋን ኣብ ሚድያ ተወሳኺ ቁፅፅር ክደፍእ መጀመርቱ ይኮነን ኣብ መወዳእታ ብምብራቃዊ ሸነኽ ዓሪዱ ዘሎ መሸንበባ ዝናብ ናብ ምብራቃዊ ግዛኣት ዩናይት ስተትስ ቀስ እናበለ ይምርሽ ኣሎ ተንበይቲ ኩነታት ኣየር ከም ዝበልዎ እቲ ዶርያን ዝተሰየመን ካብ ከባቢ ካሪብያን ዝተበገሰን ሓያል መሸንበባ ናህሩ እንተነከየ እኳ ኣብ ሰዓት 165 ኪሎ ሜትር ይሕንበብ ስለ ዘሎ ስግኣት ዋ ይጉደለን እቲ መሸንበባ ማይ ንደሴታት ባሃማስን ካልኦት ደሴታትን እናደማሰሰን ገዛውቲ እናገላበጠን መፅኡ በዚ ብምብራቃዊ ሸነኽና ኣብ ኣትላንቲክ ውቅያኖስ ዝስዕስዕ ዘሎ ዛጊት 7 ሂወት ሰብ ኣውፂሩ ኣሎ
نمسكن تولن زينا زي راديو دمس امريكا يكن حلف اب دبوب افريكا بلعلي تكالات نغدي وصاعتنياتات كابسنبت جميرو سالساي معلتو ابزقصر متقعتي بوليس ن اساس تيس ا 7 اب تتقصر معالو غاليزلو كلمو داويتن وينتاكيدانن ناب كتما جوهانسبرغ سلك دويلم ني ايتيوبيانن ايرتراوانن نازراري بومالو وينتاكتار بويا
አብቲ መጥቃት ተፈጸመሉ ከባቢ ዝነብሩ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ዜጋታት ኣብ ንብረቶም ከቢድ ዕንወት ከም ዘጋጥሞም ምሕብሩ ኣለው ኣቶ ዘሪሁን ኣብ ከተማ ጆሃንስበርግ ንዝሓለፉ 9 ዓመታት ዝነበሩ ክኾኑ ከለዉ ብሰንኪ እዚ ብሰንበት ዝተበገሰ መጥቃቲ ትካሎም ምሉእ ንምሉእ ምዕናው ሓቢሮም ኣለው
በቃ እንደዚህ ወንት የሚገለጽ አለ በጣም ከባድ ሁኔታ ላይ ነበር በጣም አስጊ ነበር እኔ እንዲሁም ከምኖርበት ወጥቼ ጓደኛዬ ጋር ያለው ሆስቴል የሚባል እንትን አለ
ብጣዕሚ ከቢድ ኩነታት ይነሩ ኩነታት ምስተላዕለ በዓልቲ ቤተይን ወደይን ሒዘ ናብ ዓርኪ ከይደ ኣብኡ ተፀጊዐ እዩ ዘለኹ ናይ ጥርሙስ ስቶር ኔርኒ ድሕሪኡ ገለ ዝተረፈ ንብረት ኔርኒ ንዕኡ ንምእቃብ ማዕፆ ዕረይ መፂ ናተይ ትካል ክስበር ከሎ ፖሊስ ኣብ ኣፍ ደገ ደው ኢሉ ነይሩ ካብቲ ማልምሸት ጀሚሮም ቁሩብ ናይ ምርግጋእ ስራሕ ክሰርሑ ጀሚሮም እምበር ፖሊስ ወላ ሓደ ነገር ኣይሰርሑን ነይሮም ክንደይ ዓመት ሰራሕ ካሉ ብከምዚ ብሓንሳእ ክዓኑ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ ንዝሓለፉ ኣስታት 16 ዓመታት ኣብ ከባቢ ጆሃንስበርግ ዝነብር ዘለዎ ኤርትራዊ ሰለሙን ዱረይ ኣብ ትካሉ መጥቃት እንተዘይበፅሕ እኳ ብዛዕባ እቲ ኣብ ልዕሊ ብዜጋታት ወፃኢ ሃገር ዝውነና ትካላት ዝበፅሕ ዘሎዎ መጥቃዕትን ዝምታን ከምዚ ይብል
እዚ ዜኖፎብያ ዝበሃል ብፍላይ ናብ ጸለምቲ ዘተኮረ መጥቃዕቲ ካብ ሳውዝ ኣፍሪካውያን እዩ ዝካየድ ዘሎ ናይ ጀርስያ ናይ ምቅጣል መብረትን መካይንን ዋላ ድኳናት ናይ ምቅጣል ይካየድ ዘሎ
ምንታይ እዩ መበገስ እዩ
መበገሲ ከብዙሕ ንፁር ኣይኮነን ብድሕሪ ካልእ ህልዎ ክእል እቶም ስራሕ ወሲዶምና እዮም ድብሎ ዘለና ከምኡ ኣይመስለኒ ኣነ ክንሪኦ ከለና ምክንያቱ ስራሕ ኣብዛ ዓዲ ብዙዕ ቻይና ኣሎ ካልኦት ሃገራት ኣውን ኣለዉ ግን ቀንዲ መጥቃዕቲ ናብ ጠለምቲ ኣፍሪካውያን ብፍላይ ከምዚ ሓበሻ ማለት ኤርትራ ኢትዮጵያ በዓል ናይጀርያ በዓል ማላዊ እዩ ቀንዲ መጥቃዕቲ ካብ ዝግበር ዘሎ ኣብቲ ትካላትም ንብረት እዮም ከዓ ዝደርሱ እቲ ናይ ሎማ ዓመት ክሉ ዝገብሩ ዝበዝሕ ናብ ንብረት እዮም ንብረት ቅድሚ ሕጂ እኳ ናብ ሰብ ገለብሉ ነይሮም
ከመይ ገይሮም እዮም ዝፈልጥዎ
ኣብእውን ድዮም ኣብቲ ኮሚኒቲ ምሳና እንድ ዝነብሩ ኩሉ ይፈልጥዎ እዮም መናይ መናይ መን ምዃኑስ ካብ ርሑቕ ዝመፁ ሰባት ኣይኮነን ኣብ ደቂ ተዓዲ እዮም ኣፀቢቐን እዮም ዝፈልጥዎ
ሕጂ ከ ከመይ ኢሉ ሎም ማዓንቲ ከመይ ውዕሉ
ሎም ማዓንቲ ዝሃደ ይመስል ካብ ቀዳም ናብ ስራሕ መፁ ዝኸደ ሰብ የለን ኣኩሉ ኣብ ገዚ ተሓሊ ኮፍ ኢሉ መብዛሕቲ ኣብዚ ሕጂ ናይ ምሸት ሎም ማዓንቲ ግን ቁርብ ሰላም ዝሰፈነ ዘሎ መስል ኣሎ ቁርቢ ናይ ፋሽን ስማዕኒ ናይ መኪና ናይ ፖሊስ ድምፂ ስማዕኒ ኣሎ ድሓኒ ዝመስል ዘሎ ሕጂ
ፍስሐውን ነባሪ ከተማ ጆሃንስበርግ ኮይኑ መበገስት መጥቃዕቲ ዝብሎን ነትህሉ ኩነታትን ዝምልከት ከምዚ ክብል ርእቱ ይሂብሎ
ግቢ ጀሚራ ስታውን
እንታይ ዓይነት ቦታ
እንታይ ነር መስለኪ ስታውን ሓበሻ ድኹመት ዝሒ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን እንዲ ሕጂ ዘይሕጋዊ ንብረት ትሸጡ ኣለኹም ኢሎም ጀሚሮሞም ብብዝሒ ኣቶም ሓበሻ ዝነብሩ ኣቶኪሎም ሸጡ ስለ ዝነበሩ ፖሊስ ንሳቶም ካ ኣብዛዕሞም ጎነፃ ክጥቀሙ ክኢሎም ማለት እዩ ዓቅሎም ፀይግዎም በዚ ዝተላዕለ ኣብ ተወሰነ ግዜ መፅኦሞም ዳሓር ከምዝሕነ ምፍዳይ ዝመስል ኣብ 4 መዓልቲ ድ ሓሙሽተ መዓልቲ መፅኦም ብብዝሒ ፖሊስ 95 ዝኾኑ ወረቐት ዘለዎን ዘየብሉን ገፊፎም ንብረቶም ንሰለስተ መዓልቲ ዝኣክል ዳርጋ ራስዮ ሞ ተዓዝዩ ቀኒዩ ብድሕሪኡ ኣትዮም ድዓት በዚ ጅምር ዝነኽርዮ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣብ 2 ሰሙኑ እዛ ጉዳይ ትርእያ ዘለካ ጀሚራ ኣነ ኣይበፅሓንን ከባቢየይ ግን ብጣዕሚ ተቃፂሉ ከምዚ ካብ ብስል ትረ ኣነ ግን ወፂኦ ኣለኹ እምበር ሸጡ ነይሮም ኣብ ከባቢየይ ናይጀርያ ልዕሊ 20 ገለ ዝኮነ ኣብ ሓደ እንዳሓለፋ ዳርጋ ናይ ሚትረታት ናይ ሓምሳ ተቃፀላ ብሓንሳ እውን ኣለዋ ስጋብ ዓበይት ትካላት ከም ቴብ ዝመሰለ እውን ተቃፂሉ ኣሎ ሆልሴለር ተቋፂሉ ኣሎ ኣብ ከምዚ ኮይና ክትንርከብ ኣለና ንሕና ግን ድሓሚና መስሊና ኣምላኽ
ብዙሓት መንግስታት ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝነብሩ ዜጋታቶም ድሕንነቶም ክህልዉ ብምጥንቃቅ ነዝተደጋጋሚ ተርእዮ ኮኒኖም ኣለው እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እቲ ኩነታት ምስ ተፈጥረ ብመኪና ዝሃድሙ ዝነበሩ ክልተ ኢትዮጵያውያን ብዘጋጠሞም ሓደጋ ሂወቶም ምሕላፉን ስነስርዓት ቀብሮም ኣብ ከተማ ጆሃንስበርግ ምፍፃሙን ተፈሊጡ ኣሎ እቲ ኩነታት ሎሚ ቁሩብ ምርግግኡ ዘዘራረብናዮም ዜጋታት ሓቢሮም ኣለው
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናብ መደብ ህዝቢ ምስብ ዚ ክንሓልፍ ማሕበር ኣሕዋት ጋእዝያ ዝተባሃለ ውድብ ዕላምኡ እንታይ እዩ ብዛዕባ እዚ ዝተፈላለየ ኣረኣያ ዘለዎም ክልተ ኣጋየሽ ኣለውና ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ ኣብ ትግራይ ኣተሓበርቲ ማሕበር ኢትዮጵያ መምህር ስምኦን መሓሪን ኣብ ስዊድን ዝነብር ግን ኣብቲ ኣብ ቀረባ ኣብ መቐለ ዝተኻየደ መድረኽ ሰላም ዝተሰየመ ኣኼባ ተረኺቡ መፅናዕታዊ ጽሑፍ ዘቕረበ ኤርትራዊ ኣማንኤል ሳህለን ኣዘራሪቡ ንመደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ልኢኹልና ኣሎ ናብ ዓለም ክሕልፈኩም
ማሕበር ኣሕዋት ጋእዝያን ኣድሂበ ምስ ኢትዮጵያዊ ስምኦን መሓሪ መምህር ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣክሱምን ኣብ ስዊድን ዝነብር ኤርትራዊ ኣይተ ኣማንኤል ሳህለን ስፍሕ ዝበለ ዕላል ኣካይድ ኣለኹ ፈለማ ምስ መምህር ስምኦን ዝገበርኩ ወግዒ
ኣጋእዝያን እናተባሃለ ዝፍለጥ ውዳበ ዕላሙ እንታይ እዩ
ኣጋእዝያን ቃልቲ ናይ ደቀ ባት ህዝብታት እዩ ኣጋእዝያን ማለት ናይ ደቀ ባት ህዝብነት ናይ ተጋሩ መንነት ናይ ኣክሱማዊ ስልጣነ ዝበሃል ጠብል ዓለም ዝረገፀ ወነንቲ ዝኾኑ ህዝብታት ዝምልከት እዩ ዕላማ ናይ ኣጋእዝያን ነዛ ኤርትራ ትበሃል ሃገረ መንግስቲ ዝግህዝ ንግባር እዩ ዝዕላሙኡ ማለት ኣጋእዝያን ኣንፃር ዝኾነ እምነትን ኣንፃር ዝኾነ ህዝብን ኣይኮነን ሕጊ ብዙሃንን ድምፂ ብምክዳትን ክክብር ሃገረ መንግስቲ ክምለስ እንበት ምስረት ኣይኮነትን ማለት እዩ ሓቢሩ ምክንያቱ ሓባ ናይ ታሪክ ስለ የጋጠመና መብዛታዊ ተሓሳሳ ስለ ዘሎ ብዑ ኩሉ ዓሊ ቃልሲ ብንፁር ማለት እዩ
ትውዳበኩም ማለት ስኻ ኢትዮጵያዊ ትግራዋይ ምኳን ካ ፈይልጠ ኣለኹ ኤርትራውያን ኣለውኩም ድኦም ከመይ ወዳድበኩም ዘለኹ
ዝሓበር ኣሕዋት ጋእዝያን እንታይ ምስለካ ኣህጉራዊ ውዳበ እዩ ኣብ እስራኤል ኣለና ኣሜሪካ ኣሎ ኣብ ዞባ ኣውሮፓ ኣሎ ኣብ ኣውስትራልያ ኣሎ ኣብዚ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ኣብ መሬት ዓደቦዶም ሓደ ደቡብ መረብ እውን ኣሎ ማለት እዩ ትግራዋይ ኣብ ዝኾነ ኮርና ዓለም ሓዲ ኮይኑ ረብሕቡ ፈሊጡ ክዝካለፍ ዕድል ዝኸፍት እምበር ዜግነት መነት ንበ ኢሎም ዞም ማለት ዜግነት ናይ ኣሜሪካ ዜግነት ክህሉ ካይደሊ ናይ ኢትዮጵያ ክህሉ ካይደሊ ናይ ኤርትራ ክህሉ መንነት ካ ግን ከመድያት ሓንቲ እያ እዩ ኣጋእዝያናውነት ካብ ትግራዋይነት ፈሊካ ይክፈቶን ንሕና ናይ ቅርብ ዝነበረ ሽና እዩ ኣብ ስልጣን ኣክሱም ግብ ወግዓዊ መንግስቲ ቋንቋ ነይሩ ንሕና ናቲ ወረሰብ ስለዝኮነ ቅርቢ ትግራይ ናይ ዝነበረ መንነትና ስለዚ ኣብ ሓሙሽተ ዓድታት ኣሎ ሕጋዊ ሽፋን ስለዘሉ ክነመዝግበኢና ንደሊ ከምቲ እስራኤል ዘሎ ከምቲ ኣውስትራልያ ዘሎ ከምቲ ኣውሮፓ ዘሎ ከምቲ ኣሜሪካ ዘሎ ኣብዚ እውን መዝግብና ከምኡ ጌርና ክንከይድና ንደሊ
መምህር ናይ ጋእዝያን ውዳበ ንላዕለውነት ሃገር ኤርትራ ይግህስ እዩ ዶብ ይግህስ እዩ ካልኣይ ናይ ኤርትራ ብሄራት ሸዓተ የን ጋእዝያን ንምስትክክለኛ ኣይኮነን ዝብሉ ኣለው እንታይ ካትብሎም እዚኦም ስኻ
እዚህ ብንጾር ነና ምላይ ጋዚያ ነው ምንቅጥ አስባለ እዝና ኤምፕራ ለአውነት ነፃነትን ዝልን አይኑ ነና ወይሳይት አለና በእንግሊዝኛ በትግርኛ ከተሐፈዩ ብንጾር ነው ምክሪ ነና ነው ዘደና ሲግ ብዙሃንን ላይ ምንነት ቃልሽ ላይ ረብሐ ቃልሽ ኢላን ገብር ዘልና
መምር መምር ታ ሐንቲ ግልጽ ክትከውን ሰባት ጥይቀዋ ለአብነት አገፍራ መታህት ቢለን ንበሎም ለንከለን ንበሎም ናይ ምስሊ ማህበረሰብ ብርክት ወለው ንዚዮም አይተሐውስን ያጋዚያነት ባህል መገመያት ክብራያ
ወሞ ታዲያ ወለካ ወሰልከ ሐዝ አታሪክ ዳይል ወለካ ሰለተ ነገር አለ እዚ ትራይስ ክላን ምሽ ዝባል እዚ እና ምናላት ናይ ትግርኛ ብናይ አዲታ ስታንዳርድ ንዚ ኮነ ተዚ ኮነ ዝከሚላ እንዳሉ ለበለና ጠልፉ ወላይ ኮነ ታዲያ ደግሞ ህዝብና አይሆን በር አይሁን ዝብና ምሽ ይበልናም ስለዚህ ለዚ ናይ መታስደ ናይ ገለዘ ኮነ ነህ አብት መሬት መንየም ተምብዝሃል መንየም ተምደቀታስ እስክንጠቅ ይላልዎ እዚ ታይ ማለት ነው መስሩ ህዳስ ምክብር ስለበለና መስ ህግ ብዙሃን ጋር ይገዝ ማለት ህዝብ የናጀሩት ቦት ኤንድ ማይኖሪቲ ራይት ነው ለኮ አለማዊ ህዝብ እኮ ይንጠል ህዝብ የብናን ብደንብ ይወጣ አፋር ቢሆን ህዝብን አይና ነው ዘመናት ሀብት ቅድስ ዘነበለ ሰብት የለን በአለም ካሎ ዘባሁዎ ተዘኮኝ ማለት
ኤርትራ ብምልእታ ናይ ጋዚያን ሓሳብ ዝግበት ትግራይ ብምልእታ እዩ ማለት እዩ
ሕጂ ህዝቢ ትግራይ እንታይ ይመስለካ ከምቲ ዝመቱ ናይ ሃጓፍ ታሪክ ምምላእ ስለዝበልኩካ ኤርትራውነት ንባዕሉ እንታይ ይመስለካ ምክንያቱ ኤርትራውነት ጣልያ ገምጦ መግዛእታዊ ተሓሳስባ እዩ ብኤርትራ ሃገር ፈገም ይብሉ ብኤርትራውነት ግን እዚ ትሽዓተ ብሄራት ዝብል ማሕበራዊ ምንድስና ግለ ብቀንዶ ኢና ንቃወሞ ማለት
ትሽዓተ ብሄር የለዋን ድዩ
እወ ትሽዓተ ብሄር ሰ የለዋን ሓደ ብሄርን ሓደ ቀቢላ ዞም ትግረ ዝባሃሉን ዞም ሸዓተ እንዳታትን እዮም ኢና ንዘለና እግደ ዞም ተወታርጋ እዩ እምበር ብሄር ዝበሃል እቲ ኣብ ዘሎ ትግራዋይ ሕብረተሰብ እዩ ኢና ንዘለና
እዚ ናይ ቢልየን ዝበሃል ብሄር ዓሳውርታ ዝበሃል ገዝባት የለን ድዩ
እንዳታት እዮም ንሰርቱ እንዳታት እዮም እዚ እንዳ ቀቢላ ካል ትርጉም ክንወና ናይ ባዕሉ እርክ ሕብረት ዝባቡ ምዕባለ እዩ ንዕና ንባዕሉ እንዳን ቀቢላን ቅድሚ ክልተ ዓመት ነርና ኢና ንዘለና ደረጃ ስለዚ ዝፅርፍውን ኣይኮነን ትናቶም ሕብረተሰባዊ ኣቃወማ እንዳ እዩ ዘሎ እዩ ብሄር ኣይበፅወን እዩ እዚ ዝ ከዓ ታሪካዊ ጭርቀ ኢና ንዛረ ዘለና
ደብኩ ከመይ ትሓዝ መምር ምደብ
እቲ ደብ እንታይ ዝለካ ንኤርትራ ሃገረ መንግስቲ ህዝቢ ትግርኛ ምግባር እዩ ኣብ እኮ ትሳም ኢታዊ ትግራዋይ ኣሎ ማለት እቶውኒ ወግዓዊ ዝኸውን ሞ ናይ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይ ናይ ኢትዮጵያን ወላሓን ተፈላለዩ ኢሉ
ደብ ኩሉ የብሉን ማለት እዩ
ደብ ማ ደብ ኣርተፊሻል እዩ ተረዲኻ ትደብ ሰኣሎ እዩ ትደብ ኣርተፊሻል እዩ ንሕና ንትደብ ግን ታይ ክርገብረ ንክእልና ናብ ንውርሰናብ ክመፅ ይኽእል እዩ ወይ ከዓ ንዝናይ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብነት ምውሳድ ይከኣል እዩ ጉድፍራይዲ ኣግሪመንት ውዕሊ ቅድስቲ ዓርቢ ዝበሃል ኣሎ ኤርላንዳውያን ኣብርከ ዝነብሩ ኣብ ሪፐብሊክ ኦፍ ኤርላንድ ዝነብሩ ኣለዉ ካብዚ ናይ ኤርትራ ሓንቲ ሃገር ኣላ ናይ ኤርላንዳውያን ንብሩ ኤርላንድ ከዓ ኣብ ዩኬ ዝነብሩ ስለዚ እቶም ኣብ ክልተ መንበረ መንግስታት ውክልና ኣለዉ ብከምኡ ጌርካ ብሕዳውን ሰላማውን ስምዕራ ይከኣል እዩ ንኣብነት ኤርትራ ከዓ ክዳፋ ኣይክእልን ኢና ንዘለና
ቀፂለ ዝረከብኮ ኣብ ስዊድን ዝነብር ግን በቢግዜኡ ናብ ትግራይ ዝመፅእ ኣማንኤል ሳለ እዩ ኣማንኤል ሳለ 12212011 ዓ ም ኣብ ዝተካየደ መድረክ ንፋስ ሰላም ክልቲ ህዝብታት ዝብል ዘቕረቦ ምፅናዕታዊ ፅሑፍ ዝሰነቆ ዕለማን ዘለዎ ፋይዳን ክብረህለይ ፈለማሓይተ ነይረ
ኣነ በዚ እትህበኒ ዘለካ ዕድል ኣዝየ ዝሕጎስ ስለምንታይ መጀመርያ ኣብታ ኣብ መቐለ ዝገበርኩ ሌክቸር ነይሩ ካልኣይ ኣብ ኣውስትራልያ ብቴሌፎን ገይሮም ኢንተርቪው ኣቢሮምኒ ሕጂ ድማ ንስኻ ተርቢ ተግብረኒ ኣለካ ስለዚ እቲ ክብሎ ዝደሊና ተፃረየ ከይድ ክእል እዩ ምናልባት ኣብ መንጎ ዘይምርድዳእ ተፈጢሩ እንተኮይኑ ሕጂ ከፃርዮ ክእል እዩ ኣነ እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ዘሎ ዝምድና መጀመርያ ሰብ ክፈልእ ዘሎ እቲ ዶብ ከም ዘለዎ ማለት ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ተኸቢሩ ግን ካብ ቀደማት ሒዙ ሓደ ህዝቢ ምዃና ከበሳ ማለት እ ከበሳዊ ኤርትራ ምስቲ ከበሳዊ ትግራይ ሓደ ምዃና ክንርስዕ የብልና ንዚ ድማ ብምንታይ ክንቅፅሎ ንክእል ብንግዲ ኹን ብናይ ባህሊ ልውጥ ኹን ወላ ውን ትግራይ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ ትኹን እምበር እቲ ዝነውሐ ቦርደር ምስኣ ስለ ዘሎና ምሕዋትና ከዓ ስለ ዝኾኑ ትርክብ ምስ ትግራይ ዘሎና ክቕፅል እያ ንዝደልዮ እናበርትዓ ከይድ ሓደ እዋን እውን ሕማቅ ዘመን ወይ ክፉእ ዘመን ድሕር መፅ እዩ ክልቴና ኩሉ ግዜ እቲ ሕውነትና ኣጠናኺርና እንተደ ፀኒሕና ብደገ ዝመፀና ወይ ብማእከላይ መንግስቲ ዝመፀና መጥቃዕቲ ገለ ክንቃወሞ ንክእል ኢና ከም ሓደ ህዝቢ ኮይና
ኣብ ቀረባ ብማሕበራዊ ሚድያ እንኳዕና ኣጋዝያን መፅኻ ዝብል ርአ ኣጋዝያን ማለት እንታይ ማለት እዩ ትፈለማ
ኣነ ሓቂ ዘረባ ኣጋዝያን ዝብል ዘረባ ብዙሕ ኣይፈልጦን እየ ምናልባት ካብቲ ዝተዛረብኮ ናብኡ ናብቲ ናቱ ፍልስፍና መሪሕዎም ክኑ ንገሊያቶም ግን ንኣነ እንታይ ዝብል እዚ ንኣብነት ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ዘሎ ምሕዝነት ክንብል ከሎና እቶም ኣሕዋትና ዝኾኑ ኣብ መታሕዝ ዘለዎ በዓል አለ ኩናማ ይሁን ሙዳረብ ይሁን አሳርታ ይሁን ወይ ራሻይዳ ይሁን ዚአቶም ሲ ሁሉ ግዜ አብግምት ኮነቶ ማለና ለስክሳብ እንደ ቅርበት ዘለው ምስትግራይን ሳቶም ሱዳን ዘለው ህዋቶም እንደ ይቆርቡም እቶም ከም በዓል በን አመርኩም ትግራይሁን ካሎት በህራቱን አለው ስለዚህ እዚ ናብኦም ኩንጎትፈሉና ንመን የማህዋትና ኢሎም ዝጽውዑዎም ሳቶም ንዕና ንትግራዎት አህዋትና ኢና ንብሎም ኣሎና ንሳቶም ከነየን እዮም እዚ ኩሉ ግበር ከሎ ግን ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ሕሉው ክኾኑ ኣሎ ኩሉ ግዜ ትደባት ፍሉጥ ክኾኑ ኣሎ እዚ ምስ ገበርካ ኣኻሽዑ ናብ ሕውነትን ናብ ካልእ ነገራትን ናብ ዝምድናን ተኣቱ ካልእ ድማ ክብሎ ደሊ እቲ ኣግኣዝያን ዝብል ኣዘራርባ ኣነ ከም ዝሰማዕክዎ ኣይፈልጦን የፀቢዖ ግን ንእስላም ዝውክል ኣይመስልን ኣነ ግን ፈፂመ ኣንጻር ናይዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ስለምንታይ እስልምና ልክዕ ከም ክርስትና ሓደ ገይረ ዝወስድ ወላቲ ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ኤርትራን ዘለዎ ኣመፃፅኣ ልክዕ ከምቲ ክርስትና ብፍሬመናጦስ ዝመፀ ዚ ሃገር ብድሕሪኡ 500 ዓመት ፀኒሑ ድማ በቶም ሰዓብቲ ናይ ነቢ መሓመድ ድማ መፅኡ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ሕጂ ክልቲኡ ሓደ ክልቲኡ ናይ ኣብርሃሚክ ሪሊጅን እዩ ክልቲኡ ሰላም ዝደሊ ሃይማኖት እዩ ክልቲኡ ሱር ዘለዎ ይባሃገና ኣብ ባህልና ኣብ ኩሉ ስለ ዘሎ ኣነ ንእስላም ንህላዋይ ናይ እስላም ብዛይ መጠን ብሓይሊ እየ ዝድግፎ ምድጋፍ ጥራዘ ይኮን ከዓ ክውን እዩ ኣነ ደጊፈ ኣይኮነን ዝድገፍ ግን ክውን ነገር እዩ እስልምና ሓደ ክፋል ናይ ባህልና ናይ ሃይማኖትና እዩ ከም ኤርትራውያን መጠንን ከም ኢትዮጵያውያን መጠንን ስለዚ እስልምና ዝጓሲ ወይ ድማ ከም ጓና ገይሩ ዝርያ ዝኾነ ዓይነት ፖለቲካዊ ንጥፈት ይኹን ወይ ድማ ፍልስፍና ኣይድግፎን ኣነ
ኣብኡ ከለካ መወዳእታ ንኢትዮጵያን ኤርትራን ወይ ኤርትራን ትግራይን ህዝብታት ናብ ንቡር ሰላም ንምምፃእ እንታይ ክግበር ኣለዎ
ናብ ንቡር ሰላም ክምፃእ ኩላድና ልብና ኣፅሪና ክንቃለስ ኣሎና እንታይ ኣሎ መስለካ ፀገም ኮይኑ ስማዕና ኣነ ክሳብ ክንደዩ እቲ ህዝቢ ብልቡ ደባቶ ኣኽቢሩ ሲ ክሓብር ዝደሊ ኣብ ኤርትራ እቲ ናይ ኮሎኒያል ሜንታሊቲ ኣሎ ኩሉ ግዜ ሰልጠና ኢና ንሕና ዝለዓልና ኢና ዝብል ኣሎ ብድሕሪኡም በዚ ናይ ሻዕብያ ፍልስፍና ዝመፀ ይከኣሎ ዝብል ገለ ሕጂ እዚ ነቲ ኤርትራዊ ካብ መጠን ንላዕሊ ከምዚ ልዕሊ ኩሉ ሰብ ገይሩ ወሲድዎ ንነብሱ ኣብ ትግራይ ንድሕ መፅኣ ድማ እቲ ናይ ምሓራ ናይ ሽዋ ዝሓለፈ ፅልዋታት ገለ እቲ ናይ ምሓርኛ ባህሊ ከምዚ ዝምብል ገይርዎ ንኣብነት ኣብ ትግራይ ንድሕ ርኢካ ብዙሕ ኣብቲ ስማት ዝበዝሐ ክትርኢ ከለካ እጂ ናይ ምሓርኛ ኣስማት ትርኢ ኣብ ኣዘራርባ እውን ንኣብነት ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ትግራዊ ገለ ደቆም ገለ ብምሓርኛ ክዛረቡ እዮም ዝገድፍዎም ትግርኛ ይፈልጥዎን እዮም እ ከምኡ እንተደኣ ኮይኑ ክሳብ ክንደይ እዩ እቲ ኤርትራዊ ክኣምኖ ዝኽእል ነቲ ትግራዋይ ኣለስ ኩሉ ግዜ ምሳና ድዩ ትልቡ ወይስ ክኸፍኦ ከሎ ዶዲ ናባና ክመፅእ ደሊ ክርቦ ከሎ ድማ ናብ እቲ ማእከላይ መንግስቲ ዝምብል ስለዚ እዚ ስክዕር ኣሎ ሃገራውነት ክፍጠር ኣሎ መጀመርያ ኣብ ትግራይ ምእንቲ ምስ ኤርትራ ድማ ብሓደ ኮይኑ ዝምድንኡ ከጠናኸር እንተዘይኮይኑ እንድሕር መንነቱ ዘረጋገፀ እቲ ህዝቢ ትግራይ እቲ ህዝቢ ኤርትራውን ብዙሕ ክኣምኖ ይክእልን እዩ
ክልቲኦም ዝሃብን መብርሂ ኣዝየ ዘመስግን ድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ
ነመስግን ኣለም እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብሙዚቃ ክሰናበተኩም ርምደት ዓለም ብተዚማ ጥዕምቲ ዜማ ፅባሕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ ዝብለኩም ዝኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድህን እየ ሰላም
This program has come to you from the Voice of America, Washington. This is VOA News.